электросветтен төрмелен 750 мин сум деп карызыңа колумунга чыгарып берди светим өчкөндөн кийин. Лекин имкониятым жокligi үчүн улардан жардам сурадым.
Сиз ростан ам 4.5 миллион сум карыз болганбысыз электросветтен?
Жок, карызым болмаган. Чүнкү светке пул ташыганман, 400 мин сум пул ташыганган. Шу пул ичинде пул эм болушкан. Өзү бар жогу 1000 киловатт иштеген. Өчүрүшү куюлган мобайлдан та 3 күнгөчө 1000 киловатт иштеген.
Сиз жаңы үйгө көчүп чыккансыз?
Жаңы үйгө көчүп чыктым. 15-нчи март күнү өчүрүшү куюп кетишти. Ошондон кийин төлөө кылышты башладым.
Ошондон бери 1000 киловатт иштеттиңиз демек?
А, сентябрь айыгача 1000 киловатт иштеттим. Пулумду төлөгөнмүн. 250 миң сум пул төлөдүм.
Демек, 1 мартта сиздан сентябрда узушту, төлөдүңүз. Кийин жана кайта улап беришти, шунакамы?
Yana tashlashimni tavsiya qildi ular. Yana tashladim. 190 ming so'm.
Xullas to'ladingiz, keyin nima bo'ldi?
Ular berishmadi, elektrosvetga bordim. Sizda qarzingiz 4 million 757 600 qancha so'm qarz deb qo'limga blanka chiqarib berdi, sizga jo'natdim o'sha narsani. Mencha bu pul bo'lishi mumkin emas deb arz qildim birinchi. Ular aniq fakt, aniq javob bera olmadi. Majburiy byuroga borasan dedi. Majburiy byuroga bordim. Majburiy byuro elektrosvet qayta hisob kitobni elektrosvet qiladi dedida ular meni yana elektrosvetga jo'natishdi. Ular aniq qayta hisob kitobni menga aniq javob bermadi, o'zlarini hujjatlarini ko'rsatmadi va meni majburiy ijro xodimi u qaydan keldi deb qo'limda dokumentlar chiqarib bergan varaqlariga olib borganman. Keyin ular u xodim yonidagi hamkasblarni tashqariga chiqarib yubordi. Mendan imo-shara orqali pul so'radi. Pul mana hal bo'lsa, chunki cho'ntagimda 1 million so'm pul bor edi. Bor yo'g'i pul, bola chaqamga ishlab kelgan pulim kistamda turgandi. Nima bo'lsa, suyitimni yoqishim kerak edi. Keyin u imo-shara bilan qilgandan keyin, "Mendan imkoniyatim 1 million pul bor. Yordam berasizmi?" deganimda, "Bo'ldi. Meni nomerimni yozib oling. Men sizga soat 4 larda kechki 16:00 telefon qilaman" deb mani nomerimni u yozib qoldi, men uni nomerini yozib oldim. Telefonlashamiz dedi. Telefonlashdik. Xotira maydoni, ona haykalining oldiga kelishimni aytdi. Oldiga keldim. Shu pulni qo'liga bergan vaqtim majburiy ijroni xodimlari yo, prokuratura xodimlari bilan qo'lga tushdim. Syomkasi bilan aybdor bo'ldim. Sudda 1 dekabr kuni birinchi sudim bo'ldi. Unda faqat meni sud eshitdi mana. Va menga keyin birdan hukm chiqarib berdi.
Hukm bo'yicha qanday jazo berildi sizga?
Menga jazo 2 yil ozodlikni cheklash, soat 10 dan ertalabki 6 gacha uydan chiqmasligim, jamoat joylariga bormasligim, alkogol ichimliklarni ichmasligim, to'y ma'rakalarda qatnashmasligim.
Hukm ustidan arz qilmadingizmi norozi bo'lsangiz agar?
Prezident portaliga, virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Keyin xotinim chiqdi, bizlarni kim boqadi, shunaqa deb yordam bo'yicha murojaat qildik. Murojaatimizni bilmadim, qabul qildimi, yo'qmi, lekin javobi kelmadi. Prosta siz qayta prokuraturaga apellyatsiya berishingiz so'rayman deb xat keldi, pochtadan xat keldi. Bo'ldi, boshqa yordam berilmadi.